Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο μαζί σας για το επόμενο θέμα είναι η Μαριάννα Κεφαλινού. Η Χριστίνα Φλαμπούρη είναι η πρώτη γυναίκα Ελληνίδα που έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τα Seven Summits. Πρόκειται για ένα ορειβατικό project που περιλαμβάνει την ανάβαση στο υψηλότερο βουνό κάθε Ηπείρου. Περισσότερα θα μάθουμε στη συνέχεια από την ίδια τη Χριστίνα Φλαμπούρη που την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γεια σου Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε.
Δική μου είναι η χαρά που σήμερα είμαι εδώ μαζί σας.
Αρχικά πες μας, πότε ξεκίνησες τα πρώτα σου βήματα στο χώρο της ορειβασίας?
Δεν είχα καμία σχέση με το βουνό, καμία σχέση με την αναρρίχθεια την ορειβασία. Ήμουν ιστιοπλός, έτσι έλεγα, τα Σαββατοκύριακα έκανα ιστιοπλοεία μέχρι περίπου πριν 7 χρόνια. Όπου τυχαία βρέθηκα σε μια εκδρομή αναρρίχησης και εκεί ξεκίνησαν όλα.
Τώρα θέλω να μας πεις τι είναι το Seven Summits και γιατί έβαλες αυτό τον στόχο.
Τα Seven Summits είναι η υψηλότερη κορφή κάθε Ηπείρου. Είναι ένα παγκόσμιο ορειβατικό project όπου συνδυάζει ορειβασία υψηλού επίπεδου αλλά και να γνωρίσει όλο τον κόσμο. Γιατί πρέπει να πας σε κάθε Ήπειρο για να ανέβεις την υψηλότερη κορφή. Εμένα με έχει εξητάρει σε αυτό το project το γεγονός ότι κάθε κορφή σε ετοίμαζε για την επόμενη, για την πιο δύσκολη. Γιατί οι πρώτες κορφές του project είναι πιο εύκολες, πιο βατές. Και μετά από κάθε μία ανάβαση, ένα ακόμα σκύλι είχες κερδίσει για να είσαι πιο δυνατός να πας στην επόμενη κορφή. Σίγουρα το γεγονός ότι δεν υπήρχε και καμία Ελληνίδα που το είχε κάνει, εξήταρε λίγο περισσότερο για να κατακτήσω έναν δύσκολο ή όχι τόσο εφικτό στόχο για εμένα και για τον background που είχα, που δεν ήμουν αθλητής μέχρι πριν 7 χρόνια.
Ποια ήταν η πρώτη κορυφή και ποιες ακολούθησαν?
Ξεκίνησα με το Ελμπρού στην ψηλότερη κορφή της Ευρώπης, όπου όταν έφτασα στην κορφή δάκρυσα. Δάκρυσα από χαρά, από συγκίνηση ότι τα είχα καταφέρει. Δεν είχα καταλάβει ότι εκείνη η στιγμή ήταν ορόσημο για να συνεχίσω. Μέχρι τότε τα Seven Summits δεν ήταν στόχος μου. Ύστερα από τις πρώτες 2-3 κορφές έγιναν στόχος, όπου προσπάθησα στην πορεία να το κατακτήσω. Άρα ξεκίνησα από την Ευρώπη. Συνέχισα με την ψηλότερη κορφή της Αφρικής, το Kilimanjaro, μία από τις πιο εύκολες κορφές του project. Πολύ όμορφο βουνό. Συνέχισα με τον Ντενάλι, είναι η υψηλότερη κορφή της Βορείου Αμερικής, βρίσκεται στην Αλάσκα, ένα πανέμορφο αλλά δύσκολο βουνό. Στη συνέχεια συνέχισα με την υψηλότερη κορφή της Οκεανίας, βρίσκεται στην Παπούα, λέγεται Carstens Pyramid. Συνέχισα με την υψηλότερη κορφή Νοτίου Αμερικής, λέγεται Ακοκάκουα, βρίσκεται στη Σάντι, στην Αργεντινή. Μετά τη σειρά του είχε η υψηλότερη κορφή του κόσμου. Βέβαια, σαν ψηλότερη κορφή της Ασίας μέσα στο project, το Everest. Και ολοκλήρωσα περίπου πριν 2 χρόνια, λίγο πριν ξεκινήσει ο κορονοϊός, με την ψηλότερη κορφή της Ανταρκτικής που λέγεται Βίνσον.
Πες μας για τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος κατά τη διάρκεια της ανάβασης. Είχες κάποια επικίνδυνη εμπειρία?
Νομίζω ότι ο κίνδυνος είναι σύντροφός σε τέτοιες αποστολές. Πρέπει να μάθεις να τον διαχειρίζεσαι. Και τον φόβο και τον κίνδυνο και πάντα να είσαι σίγουρος ότι έχεις κάνει ό,τι περνάει από το χέρι σου για να γυρίσεις πίσω με ασφάλεια στο σπίτι σου. Υπήρχαν πάρα πολλές στιγμές που όταν τις σκέφτομαι λέω «Το έχω περάσει εγώ αυτό». Βρέθηκα εκεί και με την αδρεναλίνη μπορεί να μην τις καταλαβαίνω όταν είμαι στο βουνό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχω βρεθεί πάρα πολύ κοντά σε χιονοστιβάδα. Ήμουνα στο Everest, πάνω από το Base Camp, λέγεται Kumbu Icefall, το μέρος που έπρεπε να περάσουμε, ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία της αποστολής, γιατί το έδαφος δεν είναι τόσο σταθερό, μπορεί να ανοίξει κάποιο κρεβάς, να πέσει κάποιο χιονοστιβάδα. Και ξαφνικά, ενώ προχωράγαμε, σκαρφαλώναμε εκεί πέρα, νόμιζα ότι γίνεται σεισμός και μέχρι να καταλάβω τι γίνεται, σηκώνω το βλέμμα μου και βλέπω ένα σύννεφο χιονιού να με πλησιάζει. Πάγωσα, δεν ούλιαξα, δεν φώναξα, δεν έκανα ό,τι κάνει. Ένας φυσιολογικός άνθρωπος θα φοβάται στην καθημερινότητά του. Απλά πάγωσα, δεν μπορούσα να αντιδράσω. Και σκεφτόμουν αν πρέπει να δεθώ στο σκηνή που ήμουνα ή θα έπρεπε να λυθώ για να είμαι πιο flexible, να φύγω σε περίπτωση που με φτάσει χιονοστιβάδα. Ευτυχώς ήταν τόσο κοντά για να με τρομάξει, αλλά όχι τόσο κοντά για να κινδυνέψω. Όταν τελείωσε η χιονοστιβάδα, απλά ήμουν άσπρη από πάνω μέχρι κάτω, σαν να μου είχε ρίξει κάποιος ζάχαρη άχνη παντού. Άρα ευτυχώς δεν ήμουν τόσο κοντά ώστε να κινδυνέψω πραγματικά.
Τι προετοιμασία χρειάζεται κανείς να κάνει πριν ανέβει το βουνό?
Χρειάζεται και σωματική, αλλά σίγουρα χρειάζεται και mentally, έτσι, να είσαι προετοιμασμένος. Σε τέτοιες αποστολές σίγουρα θα ξεπεράσεις τα σωματικά σου όρια. σίγουρα θα ξεπεράσει τον εαυτό σου και θα δει πράγματα που μπορεί να κάνει το σώμα σου που δεν μπορούσε να το φανταστεί ούτε εσύ ο ίδιο. Εκεί νομίζω ότι είναι το μυαλό και η ψυχή που σε τραβάει. Ήταν πολλέ φορέ που είχα κουραστεί τόσο πολύ που δεν είχα ίχνο ενέργεια μέσα μου, όπου έλεγα: «Οκ, πρέπει να γυρίσω». Αυτέ τι στιγμέ είχε μάθει το μυαλό μου έτσι, δεν ξέρω, και προσπαθούσα να σκεφτώ πώ θα ήταν αν τώρα είχα φτάσει στην κορφή. Πώ θα ήταν αν τώρα είχα φέρει αυτή την επιτυχία που προσπαθώ να φέρω. Και όταν το σκεφτόμουν, έτσι σαν από ταινία, πέρναγε μπροστά μου όλη αυτή η προσπάθεια που είχα κάνει μέχρι εκείνο το σημείο που ήμουν έτοιμο να τα παρατήσω. Και ευτυχώς σχεδόν κάθε φορά έλεγα δεν αξίζει. Μπορώ να προχωρήσω για ένα βήμα ακόμα. Για μια ώρα ακόμα. Για μια μέρα ακόμα. Και έτσι βήμα-βήμα, ανάσα-ανάσα, έφτανα στην κορφή.
Είναι εύκολο για κάποιον που βάζει παρόμοιους στόχους να έχει προσωπική ή επαγγελματική ζωή? Εσύ εργάζεσαι επίσης. Πώς τα καταφέρνεις και τα συνδυάζεις?
Σίγουρα είναι δύσκολο, αλλά στη δική μου περίπτωση που δεν είμαι επαγγελματίας αθλητής, έπρεπε να δουλεύω για να βγάλω τα προστοζήνια να μπορώ να ζήσω. Και ύστερα έπρεπε να αφιερώσω πολύ χρόνο για να προπονηθώ, να προσπαθήσω να βρω χορηγούς και υποστηρικτές για όλο αυτό το εγχείρημα. Ένα πολύ ακριβό εγχείρημα που δεν θα μπορούσα να το υποστηρίξω με τους οικονομικούς πόρους που έχω και βγάζω από τη δουλειά μου. Άρα η λέξη κλειδί είναι το πρόγραμμα. Ξύπναγα 6.30 ώρα το πρωί για να κάνω την πρώτη μου προπόνηση πριν το γραφείο. Γρήγορα ντους να φορέσω τα κούνια που κάμισα για να πάω στο γραφείο μου. Και αφού γύρναγα από το γραφείο, εκεί μετά σίγουρα θα είχα ή ραντεβού με κάποιον χορηγό ή υποστηρικτή της προσπάθειάς μου ή δεύτερη προπόνηση ώστε να ολοκληρωθεί η μέρα δυνατά. Όταν έχεις στόχο και όταν θες τόσο πολύ να καταφέρεις κάτι, δεν θεωρείς ότι κάνεις θυσίες, δεν θεωρείς ότι δυσκολεύεσαι. Κάθε φορά που έκανα διπλή προπόνηση και πήγαινε καλά, το βράδυ όταν κοιμόμουν και τράβαγα έτσι το πάπλωμα για να κοιμηθώ, ένιωθα γεμάτη. Ένιωθα ότι έχω κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μου για να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Άρα δεν με ένοιαζε. Δεν ένιωθα ότι βασανιζόμουν αυτά τα 4 χρόνια που προσπαθούσα να φέρω το αποτέλεσμα, να ανέβω στις 7 κορυφές του κόσμου.
Κριστίνα, πόσες γυναίκες έχουν ολοκληρώσει τις 7 κορυφές του κόσμου?
Σε μια τελευταία καταμέτρηση που είχε γίνει, ήταν περίπου 71 γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Και μέσα σε αυτούς καμία Ελληνίδα. Μέχρι πριν 2 χρόνια που πάτησα την τελευταία κορφή, την υψηλότερη κορφή της Ανταρκτικής.
Πώς σε αντιμετωπίζουν τώρα οι άντρες ορειβάτες? Πιστεύεις ότι υπάρχει το στερεότυπο ότι είναι περισσότερο αντρικό σπορ?
Στην Ελλάδα σίγουρα υπάρχει αυτό το στερεότυπο. Και εγώ το έχω και εγώ το είχα. Όταν μου λένε σκέψε έναν ορειβάτη, θα σκεφτώ έναν άντρα στα 45, με μουσια, με μυς, με ένα σκηνή γυρισμένο στο σώμα του. Δεν μπορώ να σκεφτώ μια γυναίκα η οποία μπορεί να είναι καλυμμένη, να φοράει τα κούνια, να έχει περιποιημένα μαλλιά. Νομίζω πλέον ότι έχει αρχίσει και μειώνεται λίγο αυτό το στερεότυπο, γιατί υπάρχουν αρκετές γυναίκες σε όλο τον κόσμο και σιγά σιγά και στην Ελλάδα, όπου καταφέρουν σπουδαία πράγματα στην αναρρίχηση και στην ορειβασία. Όταν είχα ξεκινήσει τα πρώτα μου βήματα και μου έλεγε κάποιος, «Τι σου φαίνεται ότι εσύ κάνεις ορειβασία?», στενοχωριόμουν γιατί νόμιζα ότι δεν είμαι αρκετά γυμνασμένη. Τώρα, όταν κάποιος μου λέει, «Δεν σου φαίνεται ότι έχεις ανέβει στο Everest, ότι έχεις ανέβει τις ψηλότερες κορφές του κόσμου?», χαίρομαι και ίσα ίσα προσπαθώ να μην δείχνω τόσο ορειβάτη εισαγωγικά, γιατί είναι ένα στερεότυπο που καλό είναι ακόμα και εμείς οι ίδιοι να το σβήσουμε από το μυαλό μας. Ο καθένας μπορεί να είναι ό,τι ονειρεύεται, άσχετα πώς μοιάζει.
Έχεις γράψει τώρα και ένα παραμύθι. Θέλεις να μας πεις λίγο γι' αυτό?
Την περίοδο του κορονοϊού, η αλήθεια είναι ότι πιέστηκα πολύ. Έχω συνηθίσει να ζω πολύ έξω, να ζω στα βουνά, να κάνω προπονήσεις. Επομένως, με το που γύρισα από την αποστολή μου στην Ανταρκτική, ξεκίνησα και το πρώτο lockdown εδώ στην Ελλάδα. Προσπαθούσα να σκεφτώ πού μπορώ να βγάλω όλη αυτή την ενέργεια που έχω και την αγάπη που έχω για τα βουνά, και άνοιξε μια καινούργια πόρτα για μένα. Έγραψε ένα παραμύθι μαζί με μια φίλη μου, τη Μαρία Τυρουσάκη, που είναι συγγραφέας. Λέγεται «Στις 7 κορφές» και είναι ένα παραμύθι βασισμένο στην ιστορία μου, με σκοπό να ενδυναμώσει και να κάνει τα μικρά παιδιά να ονειρευτούν για να κατακτήσουν τις δικές του κορφές. Οποιασδήποτε και αν είναι αυτές, δεν σημαίνει ότι όλοι θα ασχοληθούν με την ορειβασία. Αυτό που προσπαθώ να βγάλω μέσα από αυτό το παραμύθι είναι η προσπάθεια για το όνειρό σου και ότι όλα είναι δυνατά.
Ποιος είναι ο επόμενος στόχος τώρα, Χριστίνα?
Έχω πάρα πολύ αφοσιωθεί στο κομμάτι με τα παιδιά. Κάνω αρκετές ομιλίες σε σχολεία, σε κατασκηνώσεις, σε αθλητικούς ομίλους. Και πιστεύω ότι έστω και ένα παιδί, αν πιστέψει ότι μπορεί να καταφέρει το όνειρό του, εγώ θα είμαι περήφανη ότι έχω έτσι βοηθήσει. Έχω βάλει και εγώ το λιθαράκι μου σε όλο αυτό. Άρα έχω αφιερωθεί σε αυτό, αυτή την περίοδο που οι πολύ μεγάλες αποστολές είναι λίγο δύσκολες, γιατί λόγω του COVID, αν τύχει κάτι, μπορεί να ακυρωθεί μία αποστολή όπου μπορεί να δουλεύω ένα χρόνο για αυτήν ή να έχω τέτοιες συμφωνίες και χορηγίες όπου να μην μπορώ να τις καλύψω. Νιώθω ότι τελειώνει αυτή η κατάσταση. Είμαι αισιόδοξη. Επομένως, σιγά σιγά αρχίζω και οργανώνομαι για την επόμενη μεγάλη αποστολή που θα ήθελα να κάνω το 22.
Τέλεια. Χριστίνα, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας και συγχαρητήρια για το επίτευγμά σου αυτό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.